Ali da se vratimo ovoj stvari.
Prošlost je bolna i opterećujuća.
To je sigurno odgovornost Sjedinjenih Američkih Država.
Ja sam rekao da to ne dolazi u obzir.
Sve je to nameštaljka.
Da ulazak u Evropsku uniju danas je manje od 50%.
Ko želi da pobedi, ne sme da izgubi.
Narod treba da se plaši. Bu narode. Ja sam za to da se plaši narod. Bu narode.
Vi hoć понимаете теперь, чего вы натворили?
Београд ima moćno oružje.
I to je najbolji pancir i najbolja zaštita.
Imamo dobre kontakte.
Dobro veče, ovo je Sputnik intervju. Moje ime je Senka Miloš. Spremajući se za večerašnju emisiju, čitajući novi roman I Sky, mislila sam da će to biti mali odmor od tema vezanih za svakodnevnu mračnu sadašnjicu koja nas okružuje. Međutim, iako je najviše iz žanra naučne fantastike, ovo delo zapravo ogoljuje našu stvarnost i pravi najverovatnije tačnu predikciju onoga što nas očekuje, za što mislim da ljudski rod nije spreman. Đakon, reditelj, publicista Nenad Ilić je moj gost večeras.
Pa i sveštenik postao u međuvremenu. Đakon sam bio 100 godina, onda sam kao Đakon mi dalje krst. Sveštenik sam već, ono, evo, 5. godina.
Đakon ostaje kao vaše, kao nadimak, kao vaše umetničko ime.
Da, Đakon.
Teško je žanrovski definisati ovo što ste poslednje napisali.
Da, to je problem u stvari kad treba se svrstati u tim nekim tradicionalnim, kao SF, odnosno neka science fiction i neka prva neka odluka, a zapravo ja uopšte ne doživljam to baš kao science fiction, ja preto kao neka priča o nekoj dalekoj budućnosti. Tu je neka u prelivima, ta budućnost je već sad počela, ona se dešava, ona će biti takva. Ja nisam nikakav prorok da sad mogu da kažem, što je, naravno, mnogo toga sam iščitao i od tih kako se razvija tehnološka jedna priča, druga priča, u kom pravcu to sve ide, i da bi to bilo prosto ubedljiva priča istorijskog tipa. Ja na osnovu tog dnevnika, tog glavnog junaka, prosto pravim jedan pokušaj uvida u to što nas čeka, bez podrazumevanja. Danas je postalo nekako u tom žaru, pogotovo, evo sad kad gledam na televiziji ili ove serije, neke filmove, prosto moda tih nekih distopija, vrlo mračnih, sivih. Ljudi se plaše budućnosti. Ljudi, a sad još kad krenuo i ratovi čuda, pre toga korona, ono, vidiš neke kosmička, odnosno vaseljenska dešavanja, to je strah.
Naš roman je zapravo futuristički ljubavni roman, ima i elemenata trilera, ima i dosta erotike u knjizi. Da napišete SF roman, nije vas ponukalo to što često gledate u nebo, već upravo pogled u stvarnost. Knjiga je nastala zapravo u vreme korona krize.
Pa da, ja ne znam, ja mislim da su mnogi delili taj neki osjećaj čudan u prvom periodu pogotovo, pa kad su bile zatvarane, nije zatvorene ulice, nego prosto ljudi zatvoreni u kuće, pa onda ulice puste, pa to prazni gradovi, to kao da se desila neki napad iz kosmosa, kao iz filmova što smo ranije gledali, delovalo je tako nekako čudno. Taka atmosfera je bila kao da se desilo u stvari, kao da jedan put uživo smo ušli u neki taj SF film. Vada, zato sam i krenuo. Pa onda je počeo taj teror, neke vrste zabrane dodira, odnosno vežbanje, treniranje ljudi da odustanu od dodira. Naravno, ti im pružiš razna pomagala, online ovo, online ono, kupovine, predavanja, konferencije, radiš od kuće, jao što je to, upa ne moram na posao, pa jedan put osjetiš da si ostao vrlo skučen, zatvoren, sam, a ideja jeste da se ljudi, da se sve to atomizuje, da se društvo atomizuje na jedinke, da se one budu dovoljno uplašeni, da se ne dodiruju previše, čoveče, šta će.
Rekoh, futuristički ljubavni roman sa elementima trilera i erotike, ali kada vi pišete, onda je to knjiga koja se bavi zapravo važnim duhovnim temama. Volela bih, pošto je knjiga, što kažu, ispod čekića, da ipak otkrijemo delić radnje, da bi ljudi znali o čemu govorimo.
Samo bicu da ne otkrijemo, ostalo govorimo.
Radnja je smeštena u zemlji u kojoj vi trenutno živite, u Holandiji, dešava se nakon sedmogodišnje pandemije i islamske kontroverze, o kojoj su neki autori već pisali, posle velikog haosa. Strah od smrti prevaziđen je tako što se svi podaci iz našeg života i sve misli nalaze u ja oblacima. U tim ja oblacima u budućnosti ćemo moći da komuniciramo i sa našim mrtvima, i mi kao mrtvi da komuniciramo sa živima. Međutim, u nekom trenutku dolazi do informacije da ti oblaci nestaju, odnosno da se gase i da ćemo potpuno nestati.
Da je počeo neki virus da ih jede.
Da je počeo da ih jede virus. E sad, glavni junak knjige je Srbin Miladin ili skraćeno Din, koji upada u paniku zbog toga što će ostati bez svojih sećanja i snova. To mi se posebno dopalo, što može da se prevrti, da se vidi šta ste sanjali. Ali mu život menja i pogled na život činjenica da je upoznao ženu. Iako je do tada imao nekoliko virtualnih žena, pa koje ljudi već imaju i u ovom svijetu.
Da, imaju što kažem, neki mali mini virtualni harem je počeo da zasniva i to, znači varijanta u kojoj se dobija, pa mi sad živimo samo u preistoriji toga što će se dešavati u toj virtualnoj zoni. Sad su sve to neke onako skice, neki mali, neki tek počeci toga i potpuno je sigurno, to već nema, ne treba neka velika mašta i neko veliko dovijanje, neka velika proročka moć da se vidi da će to ići, naravno, u zadovoljavanje svih želja, pa će se onda formirati virtuelnost do te mere da će iluzija, čak prisustva druge osobe biti tu potpuno normalna stvar. Pričamo o odsustvu dodira. Cijela stvar sa dodirom je da on je istovremeno najprimitivnije čulo po nekako, tako se nekako smatra, a istovremeno najfinije. Prosto dodir je ono gde prestaje ta naša zatvorenost, gde, kažem, dodir u svakom smislu, i dodir i emotivni dodir, i fizički, ali fizički dodir koji tako često nekako bačen u drugi plan i tekako značajan.
Volela bih kasnije da se vratimo na dodir, pošto njime faktički poentirate, otvara se novi prozor u budućnost tim dodirom. Programi u kojima živi taj vaš junak, on je neprekidno priključen na nekakav program, na više programa, savjetnike, znači sve virtualno. Ne postoji mogućnost da mu se ne nametne nekakva reklama ili da mu se ne nametne razmišljanje o temi, linkovanoj temi, da tako kažem. Tipa, ako sad na vrata uđe kuvar, njemu odmah izlazi meni, izlazi mu koliko je šta štetno. Životni vek čoveka u vašoj knjizi je naravno izmenjen i produžen, jer su svi se već izoperisali prvo ovo fizički, a posle su ovo vidljivo, pa su posle krenuli.
Robotići koji grade svoje čiste krvne sudove, tako i grade vredno. Ne.
Važan segment romana, važna tema zapravo života tih ljudi, a mi je već osjećamo, je hranjenje strahom. Negde kažete, strah je najbolje oružje vladara. Dakle, ne samo da se vaš junak uplašio da će ostati bez svog oblaka, već zapravo konstatuje da živi u konstantnom strahu.
Pa strah je od uvijek bilo omiljeno oružje vladara i uopšte, kad kažemo vladara, mislim u najširem smislu, svih onih koji vladaju, koji pokušavaju da upravljaju svetom. Mi iz crkve imamo posebnu osjetljivost, jer naš taj odvojeni deo crkve, to je koji zapadna crkva, mislim, koja je prešla prvo kao ostala rimokatolička, zatim se dalje pocepala na te protestantske, pa dalje protestantske i tako dalje, ona je stvarno manipulisala strahom do neviđenih granica. Ne kažem, možda je bilo manipulacije strahom i kod nas pravoslavnih, ali ne u tolikoj meri, ali ta zapadna kultura je stvarno nastala na tom strahu. Taj strah je držao sve u redu, tim strahom se vladalo i nije čudo što čim je nauka, čim je s druge strane dato neko oružje da može da se čovjek malo zatvori opet, onako adamovsko, evinski, da se zatvori od Boga, da su se ljudi zatvorili i odbacili Boga, sudiju koji ih je plašio, mislim, da ih nije plašio Bog, nego ih je plašila crkva, mislim, u tom svom nekom izvitoperenom stanju, strašnim sudom, gresima, čudima i tako dalje. Strah je bio naravno neke nove dimenzije. Imamo taj strah koji je bio taj strah od, što kaže, od Boga, od nekoj duhovnoj zoni, a sad se on premestio na uglavnom te zdravstvene stvari prvenstveno, to smo vidjeli u koroni.
Danas je zapravo najmanje prisutan strah od Boga.
Ne, danas od Boga je najmanje prisutan strah. Što mislim i u redu, ja kažem, nema razloga, s jedne strane i naravno duhovna literatura preporučuje određeni strah Božji. Ali strah Božji je nešto više bliže stidu, to je strah Božji, to je prosto da ja pred Bogom ne ispadnem, kako kažem, ne kažem nevaspitan, ne bahat, ne ovo, nego da ne promašim temu. Nije. To je vrsta ta straha, ne straha od tog sudije koji će me... Sudimo sami sebi, naravno. Ovi strahovi koji su počeli, znači od tih od raznoraznih, evo sad, da li će kraj sveta, da li će nešto se krenuti, da li će nuklearni rat, da li će ovo, da li će da se bolest iskoristi na ovaj ili onaj način, to su sad novi strahovi kojima će se upravljati ljudima i koje je apsolutno neodoljivo oružje. te uslovno rečeno demokratije zapadnog tipa, oni su se uvek nekako trudile da toliko taj strah ne postave na, na prvu poziciju. Međutim, onog trenutka kad su postigli za strahom kao oruđem vladavine, onda može da se vidi da u stvari ulazi se u neku novu fazu i da, da je velika kriza zaista na pomoru. E sad, kriza, sedmogodišnja pandemija, ja ne mislim da je gotovo, da je isceđeno sve što se tiče bolesti i kontrole stanovništva putem zatvaranja, karantina, vakcina, čuda. Mislim da je još ovo da smo mi, samo imamo jednu malu fazu sad prelaza, kako će se to menjati, to ćemo da vidimo. A veliki haos, mogu samo da naslućujem, i on je negde sad počeo.
Orvel je pravio u njegovo vreme procenu tada skore budućnosti, i sada kada ga čitamo vidimo da se dobar deo toga ostvario. Neke vaše prognoze su se ostvarile i tokom pisanja same ove knjige. Recimo, vaši junaci imaju emo čitač, kada se susretnu sa drugom osobom, oni znaju šta ta osoba misli.
Da, uključuju, isključuju ako im treba emo čitač.
Naravno, i znaju kakva je kompatibilnost u svakom segmentu. Dok ste vi pisali knjigu, ja sam pisala o našim naučnicima iz Novog Sada koji su napravili emo čitač, pobedili na nekom takmičenju. Mi možemo da znamo da li gledaoci sada pomno prate ovaj intervju ili su nezainteresovani.
Tako da,
i to ste pogodili. Da li konačna pobeda virtuelne te zone znači i konačan kraj ljudskog roda? Jeste o tome razmišljali dok ste pisali?
Pa, to je zato je stavljeno na knjizi ono kao neka ta urednička napomena, knjiga na tragu Matrixa. Mislim, jeste Matrix u stvari neka orijentir vrlo nezgodan u taj budućnosti. Možda je to i ovako posljednjih ne znam koliko godina po meni najuspeliji iz te neke oblasti pokušaja sagledavanja budućnosti, iako je vrlo isto ima svoju naravno mračnu dimenziju, ali mislim da je vrlo ispravno viđena opasnost ta. Znači da čovjek postane bukvalno neka biobaterija ili nešto, a da u stvari, što mu ne treba. Virtuelnost, ako bude napredovala ovom brzinom ili ima upala ove brzine, ona će moći da zameni sve. Mi zaista nećemo morati više da imamo neki bog zna kako luksuzne. To je neodoljivo. Ako ne moraš da imaš luksuzne kuće, ogromnu tu materijalnu potrošnju, ti ćeš moći sve da ulažeš u razvoj virtuelnosti i da preko virtuelnosti dobijaš sve što ti treba.
Jako važnu temu ste otvorili, a to je da zapravo u budućnosti i ka tome se teži, jer svi moramo da budemo savršeni. Vaša mantija mora da bude savršena, zvuk mora da bude savršen, asfalt mora da bude savršen, mi moramo apsolutno da budemo savršeni. Zapravo otvarate pojam lepote greške.
Da, greška kao, to je u stvari ta činjenica, mislim stvarno da nije grešaka, ostali bismo bez gomile napredovanja u svim oblastima, od umetnosti, nauke, čudu, sporta, gde god. Greška znači ta, uvijek dopušta mogućnost kreativnosti. Ne znači da sad najbolje onaj ko najviše greši, daleko od toga. Ali pravo na grešku je nešto što nas razlikuje od algoritama, od digitalne sfere, od kompjutera sa kojim smo počeli se takmičimo. Naš ideal čovjeka je postao da čovjek bude multitasking, da mu je uspešan, da može istovremeno raditi dve, tri stvari. A nije moguće. Može brzo da prebacuje se jedne na druge oblasti pažnje. Ali on zapravo nema pravi multitasking, nego ima samo brzo svičovanje, što bi sad rekli ovaj. Tak, brzo prebacuje i to onda kao izgleda da, u stvari to nema veze sa tim. Mi se takmičimo s kompjuterom u raznim oblastima. Ta ideja takmičenja je upravo to, ideja da se ukine greška je naravno nije ljudska dimenzija, nego to je od one, sa one druge strane. A u oblasti greške onda improvizacije onda i protivnici se zbune.
Da li ponekad pomislite da se svet zapravo i nije u većoj meri promenio i da se svaki čovek suočavao sa sličnim problemima u svom delu istorije? Da li je dokučivost I sky-a, ja neba, ista dilema savremenog čoveka kao što je bila dilema nekog običnog čoveka koji je žudeo za tim da ima parni stroj?
Cijela ideja o tome da se s jedne strane proširi sobstvena ograničenost, da se ona tako razbije, drugo da se ide u beskonačno ka večnosti, ka dimenziji savladavanja smrti, ovo je večita čovekova težnja. Jedino što je svest u tome je jedna, ako ti kažeš to je na Bogu ipak. Ja s Bogom možda mogu to da... Je li to Božje, pošto smo svi deo Božje tvorevine, pa onda ja s Bogom mogu i u večnu ljubav. A druga je kad kažeš ja ću napraviti večnu ljubav, ja ću napraviti to, dobro Bože, ti si nas napravio, hvala ti, sve je to tako lepo i divno, ali sad pusti nas malo. Sad ćemo mi to lepo da napravimo i napravit ćemo malo bolje nego što si ti napravio. To je iskušenje ovog vremena i bit će iskušenje budućeg vremena, to je već naravno i krenulo. I zapravo o tome, cela priča. Naravno, uz ovaj ljubavni roman, koji je osnova cele priče, a to je da tek u tom, ne mora biti osvešćeno, ne mora to biti intelektualno ili ne znam kako filozofski ovo, nego taj osjećaj da u ljubavi koja se naslučuje, ovo, prosto moraš da izađeš iz sebe nekako. I sad, iako si sam uplašen, neurotičan, zaštićen nekim tim virtualnim svetom i tako dalje, a oko nemaš, imaš strah možda od običnog ovoga, kad ljubav te ohrabri neki čudan način, pošto ona podrazumeva tvoj izlazak iz svog egocentričnog graničnosti. I tu počinje ta pukotina. I to je kod ovog glavnog lika je pukotina na tom ljubavnom slučaju napravljena da on odjedan put počinje da radi nešto što niko neće razumeti lako u njegovoj okolini, kako tako sad. To su nerazumni potezi i greške.
Pratite Sputnik intervju, otac Nenad Dilić, autor romana I Sky je moj gost večeras. Volela bih da se vratimo vašem životu u parohiji, to je crkva Svetog Nikole u Amsterdamu. Pratim vas u mom ja oblaku, ovaj... koji se zove Meta sada, čitam tamo šta radite i vaše propovedi. Videla sam da vas jako potresaju ovi događaji u Ukrajini, s obzirom da se tamo i susrećete sa pravoslavnim, a susrećete se i sa svetom, zapravo živite u epicentru, jednom od epicentara gde se zapravo odlučuje o sudbini tih ljudi. Jako me je pogodila jedna crtica koju ste podelili, reč je o nekakvim lecima koje su Holanđani postavili u prozore, gde se govori o tome, ono, stop ratu, zaustavite rat, ali i da se pomogne izbjeglicama, pa je jedan mali Ukrajinac Nikola predstavljen kao malo divlje prase kome
to
policajac...
Nemci, to su Nemci, to je doprinos Nemačke.
Kome treba pomoći da pređe ulicu. Vi ste zapravo to videli kao pogled zapadnog sveta, ne na tog malog Nikolu, nego na Slovene.
Pa ima nešto od toga, definitivno sad. Mislim, naravno, Holandija, recimo Amsterdam, crkva je u Zandamu naša, naravno, živim u zemlji apsolutne tolerancije, apsolutne. Velike tolerancije, ogromne tolerancije. Tolerancija je tamo stvarno istinska zastava. Problem je naravno sa tolerancijom, što tolerancija često zaklanja zapravo neku vrstu ravnodušnosti i nije nikako samo po sebi ljubav. Ona je potrebna. Mislim, nama recimo, evo, nama povremeno nedostaje temperamentnim ljudima i tako dalje, nedostaje nešto tolerancije, nešto pristaje na tuđi stav, malo smo nekad zadrti, hoćemo se posvađati zbog sitnice i tako dalje. Bilo bi korisno nešto. Ali tolerancija koja postane glavna stvar stvarno ima nešto bezdušno u sebi, nešto jako suvo, hladno, dosadno, mislim, nema. E sad tamo ima puno nacija, stvarno. I ona je sasvim drugačije nekako konstruisana nego ove naše tradicionalne zemlje. Međutim, generalno u toj kulturi celoj osjeća se. To je jedna protestantska na severozapadu zemlja koja ima jednu bogatu istoriju, naravno, i kad kažem bogatu u svakom smislu, bili su i najbogatiji na svetu u nekom trenutku, pa su predavali to kolonijalnu štafetu Englezima, pa Francuzima, kome već treba. Sve to, kako kažem, nekako bilo drugačije, čudno i više sam osjećao kao stranu zemlju nego, recimo, kad odem u Francusku ili ovo, to malo južnije. Međutim, od kad je počelo ovo, pokvalno osjećam da sam na nekoj tuđoj, da ne kažem sad baš tešku reč, neprijateljskoj teritoriji, ali tako nekako. Ta vrsta bi ugrožena. Niko sad posebno to... Ali evo primjer Ruske crkve u Amsterdamu. To je jako zanimljiv slučaj se desio. Ruska crkva u Amsterdamu je bukvalno preuzeta od strane onih koji su sad ostali njoj. Rusi su došli kod nas. Jedna grupa, nisu svi, jedna grupa je otišla u Rusku crkvu u Hag, počela da odlazi, jedni su došli kod nas. Desilo se u stvari da je, pošto je ostalo bez ruskog sveštenika, a bila je tako internacionalno postavljena, prosto kao pravoslavlje iznad svega, i onda je tu, ostali su sveštenici koji su u toj Ruskoj crkvi kad je umro otac Sergej, ostali su jedan valjda Škotlanđanin, dva Holanđanina i jedan Albanac pravoslavni, oni su sveštenici. I, a što se tiče naroda, tu ima čak i naših, pošto je to u drugom delu Amsterdama, bliže im je tamo da budi, i drugo, ili su neke naroda, da sada ne komplikujemo istorijat crkve, zašto je ko tamo odlazi, u svakom slučaju, jedna mešana nacionalna struktura. Međutim, kad je počeo rat, oni su se odmah distancirali pod vidom da ne žele da učestvuju u nekom tom nacionalnom, da je to previše nacionalno sada crkva vezana za ruski slučaj, za rusku stranu i tako da nedovoljno napada patrijarh, ne znam, državne vlasti. Oni su odjedanput preuzeli potpuno holandski stav. Znači, stav holandske države. Pravoslavlje je tako ustrojeno da ono uvek nekako povezano sa narodom kome služi, sa državom u kojoj služite. To je ustrojstvo. I onda se odjedanput videlo koliko je to ipak važno. Čuvati to nacionalni... E sad, osjećaj taj da su svi jednaki, da je ta tolerancija kao iznad svega i da naravno to... S jedne strane je takav, s druge strane očigledno može da se osjeti ta skrivena, neće ona biti otvorena, ne smije, mislim, to prosto bilo veliki faul da se otvoreno bilo šta tog tipa izražava, ali skriveno da u stvari ti neki tamo divlji narodi, neki narodi koji nisu dovoljno racionalni. Ja nisam vidio racionalniji narod od tog holandskog. Oni su stvarno racionalni. Kad kažem racionalni, nisu oni roboti. Oni hoće da se smeškaju samo usluzi, tamo neke šale između sebe prave. Hoće budu ljubazni. Ljudi imaju divnih ljudi, naravno, kao što svuda ima ovako. Ne? Ali dominira apsolutna racionalnost. Ako dođe neki problem, racionalnost će da presudi.
Jel vam tamo dosadno, s obzirom da vi, tamo se tvrđava zapadnih vrednosti gde se svi poštuju, a vi ove retrogradne promovišete, a to su pre svega ljubav i sloboda, ali ona prava.
Pa jeste, zašto sloboda, čuveno sloboda vezana sa odgovornošću, ali sloboda treba ozbiljnije da se gleda, mislim, sloboda ide opet od vrhunske slobode. Koliko si slobodan od smrti, toliko si slobodan od svega ostaloga, kreće se od glavnog neprijatelja i od cele priče. Stvarno su totalno racionalni, mada i to je sada, kažem, postoji neki paradoks u toj racionalnosti potpunoj i kada se jedna strana je tolerancija, s druge strane racionalnost, desilo se da smo mi jedina parohija, ne znam, u najširoj, možda u Evropi, maltene, koja sve vreme, dok i korona bilo, su bile zatvorene, mi smo sve vreme služili i imali ljude u crkvi i pričešćivali se normalno ko ljudi.
Vi ne samo da ste služili, nego vi tamo privodite pravoslavlju. Ja malo pa vidim da ste nekog krstili stranca.
Pa šta znam, to ljudi, to, da šta, privedu više pravoslavlju, jedni drugi, muž, ženu, žena, muža, tako logično. Nekako ide, devojka, momka koji se, tako, ili već ne znam, neki hoće da budu kumovi, neki, više to. Tako da ima crkve, naravno i Holanđana, ima i kod nas, imamo taj internacionalni moment, ali iako ja sad sve propovedam na srpskom, služimo na srpskom, tim ljudima ništa ne smeta. Zapravo liturgija ima taj univerzalni jezik koji se razume.
A možete sad malo da pevate reči. Na ruskom, imate dovoljno Rusa za,
da, ima Rusa,
za još jedan Rus, hor.
Imamo sad tu rusku sekciju jako, Bogu hvala, i to baš smo u velikoj ljubavi.
Živimo u vremenu stravičnih podela. Mi ovde u Srbiji mislimo da smo mi aksiom za to, da su ovde ljudi ušančeni i jesu. Primetila sam da ste i vi, od kad ste gastarbajter, imate malo čvršće stavove određenim pitanjima.
Ja mislim da sam baš ublažio, ne znam kako ste...
To vam se samo čini. Pratila sam ova dešavanja oko održavanja, odnosno otkazivanja Europrida u Beogradu i vi ste tu dosta bili glasni i prilično radikalni. Šta vas je ponukalo? Zašto vam je toliko važno da iskažete svoj stav?
Evo sad ću ja tamo, kad pominjamo tu Holandiju, tamo maltene svi misle da je rasadnik od prilike do dan da ide sveže, pa kad vidi čovjek kako izgledaju njihovi oni festivali po kanalima u centru grada, malo na zgradama ima ova zastava duginih boja, znači pešačke prelaze, pa su ovo. Iskreno rečeno, nije da je to toliko sad na ulicama prisutno, da sad ti sad na svakom, čak i kašetru, ima, nije da nema kao tih alternativnih seksualnih osoba, ali nije to toliko prisutno i toliko agresivno. Ima i toga da u školama deci malo više nego što bi bilo po našem ukusu to nešto sole. Ali to da se cijela ta stvar, ta alternativna seksualnost, kako god se smatrala, sad da ne ulazim u to je vrlo komplikovano, da li je to poremećaj, bolest ili samo neka različitost ili ovo kako već ko to zove, uopšte ne bi se time bavio, ali da se to koristi kao batina, kao zastava neke liberalne priče, kao nešto što treba da sređuje te neke zemlje primitivne, kao što smo mi primitivni, te neke koje treba da se uklope u taj neverovatno tolerantni, divni svet u kome u stvari, znači, kad sa tim parama i kad, kažem, racionalni su, sve se parama meri, mislim. I naravno da cela ideja da sad našu autentičnu kulturu, koja kakva je takva je, nema toliku sada tu neku istorijsku mržnju, jurenje, ne znam, homoseksualaca, ovih, onih, pa da su oni, ne znam koliko ovde stradali, bili mučenici. Sam Beograd nikada nije bio živo. Ja sam, pre nego što sam, kako kažem, postao vernik i prišao crkvi, živo jedan život gradski, pozorišta, čuda, vamo tamo, ja ne znam, uopšte niko nije imao neke velike probleme sarađujući sa nekim koji smo svi znali da su homoseksualci. Pa, Bože moj, nasuprot, neki su bili veoma uspešni, bili direktori pozorišta, neki su bili profesori po fakultetima, to se znalo, mislim, čak se znalo kojim je ljubavnik, tu ništa nije bilo
Koga to zanima?
Pa koga to, mislim, to je onako, i mogli da se priča, da se komunicira. Ali ova vrsta agresivnosti, ova agresija koja treba da ti lomi kičmu tu tradiciju, da unese taj relativizam koji će ti naravno na sve ostalo uticati, je čista okupatorska priča. Nema velike razlike od nemačke parade osvajanja 41. kad su ušli u Beograd, kad su prošli ispred Skupštine, i parade ova koja je zaista neka parodija, naravno, te neke vojne sile, i ovoga i nije vojna sila u pitanju, ali jedno očigledno nametanje bez ikakve potrebe. Nema potrebe za ogromnoj većini ljudi koji normalno misli to raditi, pogotovo što nema koristi za te ljude. To očigledno svi znamo i svi vidimo da to rade ljudi iz nekih nevladinih organizacija koji bi nešto drugo isto rade. Sad im je ovo cilj veći, tako da stvarno nećemo sad dopustiti da nas nevladine organizacije okupiraju ovdje, da to je stvarno ovako bljutavo. Posle cele naše mučene istorije sad treba još i ovo, čekaj bre, pa nismo mi ono sedili ovdje pa svi u opuštenosti, pa da, ne, krvavo, rušeno. Beograd je najviše puta rušena svetska prestonica i osvajena. Od svih svetskih prestonica. I sad treba još da dođe ta para. Pa na šta to liči, pobog.
Još sad zvučite kao brat vašeg junaka Miladina koji još uvijek živi u Beogradu u budućnosti i objašnjava mu da je sve u tradiciji.
Pa da, ali ja naravno, sjedan sam tradicijan, često me zovu da sam modern, pa kaže, vidi, ovaj modern, sad sam bio neki dan kod kolega, pa kaže, evo najmoderniji, ovaj, ili modern, ovako. Kad kažemo tradicija, vraćamo onu čuvenu formulu Maleru, tradicija nije obožavanje pepela, već održavanje vatre. Ako ti koristiš tradiciju da održavaš vatru, to znači da praviš i prevod te tradicije, da prihvataš ono što se desilo. Samo ne ideš ko ćurka bez glave i potpuno sada ideš samo za onim što je novo i što je sad kao posljednja priča, nego, brate mili, pamtiš ono što je bolje, pa to bolje čuvaš. Uzet ćeš nešto i od novoga, ali nećeš po svaku cenu samo zato što je novo. I utoliko, mislim, je tradicija naroda je važna, jer ona nadilazi naše male odvojene pameti. To je ipak naslagano u njoj ono najpametnije što smo mi imali. Zato je i tradicija. Ostalo se odbacuje, nestaje. Svi ti ekstremi koji ispadaju, ne kažem, može se reći da u tradiciji možda ima i nekog peska, tu i tamo, nije samo zlato. Dobro, to je upravo ovo što govorim.
Živela greška.
Živela greška, i ako održavaš vatru, to pepela ćeš skloniti. Brat.
Vaš oblak može da se tumači i kao metafora naših paralelnih života na društvenim mrežama, na kojima se dešava živ jedan, ne mogu da ga nazovem, mogu da kažem emotivni život. Ljudi su jako usamljeni, kao i vaš junak. Stalno traže nekog sa kim bi podelili nešto lepo. Uglavnom, nadam se. Vaš junak zapravo ostaje skamenjen, to je fantastičan opis, kada se on nađe konačno ispred stana te žene sa kojom se skoro nikako nije dodirnuo, jer to je pre svega, čitač mu tamo govori koji je procenat da od nje dobije neku bolest. Ona ga ovlaš poljubi obraz, a njega zapravo taj poljubac opeče. Koliko treba da se plašimo da ćemo zaista u novom vremenu u kome živimo, a vi živite u mnogo tehnički modernijem i bogatijem društvu, doći do toga da ćemo se zaista toliko udaljiti?
Upravo to, ja nisam teo da prognoziram, pošto ne znam, stvarno bi bilo nezahvalo sada da i ne mogu da znam, ali ono što je jasno, i to je upravo, kažem, pokrenula ta priča korone i te neke promjene koje se dešavaju, to razdvajanje koje odavno je registrovano, to famozno otuđenje ili već kako to zovemo, već možda se neće toliko ljudski odnosi suštinski promeniti, ali će ta atomizacija da napreduje. Samim tim kako napreduje virtualni svet, toliko će se usamljivanje povećavati. Jer prosto će biti manja potreba prividno za ovo. A onda kad osjetiš tu potrebu, onda će već biti kasno. Mnogo toga smo prihvatili kroz ovo vreme, i od tehnike, i od promjena političkih, i ovo prihvataš nekako kao ono što novo stiže. Ne shvatajući toliko jednostavnu, banalnu istinu da uvek, ali uvek, nešto što dobiješ moraš nešto i da daš. I samo nismo precizni u tome, ne umemo unapred da vidimo šta dobijamo, a šta gubimo. Zbog toga sam valjda i pisao u knjigu. Možda da ipak gledamo malo napred šta se dobije. Znači, ona nije tako depresivne tonove, ali ima malo, ipak opasno, ono što totalitarno je ovo. A sad kraj, nećemo naravno pričati, dobro je da nismo ni pročitali zajedno, da živimo
njima.
Knjigu
je izdala Laguna, dakle vrlo lako se može doći do nje. Moja je preporuka da je pročitate, ali i da oca Nenada zapratite na njegovom iSky-u, na njegovom oblaku na Facebooku. Žao mi je što vas nema na Twitteru, tamo je življe malo.
Pa ne znam, ali malo je ciničnije i malo, što kaže, onog hejterskog ima više čak nego na Facebooku.
Baš zbog toga
pa
treba da dođete.
Pa nekako je naporo i ovdje ima sasvim dovoljno toga.
Hvala vam mnogo što ste bili gost Sputnika. Nadam se da možete na neki način, da ste našli neki provodnik da nas pratite i u Holandiji.
Preko Telegrama pratim što stignem. Telegram tamo mogu, ali srpski telefon imam. I onda u stvari idem preko Telegram, srpski telefon, pa onda na kompjuteru ga otvorim i onda mogu.
Važno je pronaći.
Nekako rađe neki put i pratim redovno stvarno sve vesti.
Hvala vam još jednom što ste došli.
Hvala vama i za ono što mi šaljete te vesti, da vidim što se dešava zaista ovom.
Otac Nenad Ilić bio je moj gost večeras. Prijatno večer vam želim.
Radio Sputnik. Želimo da čujemo vaš glas. Pratite nas putem Facebooka i Twittera.